Դատավորների գալուց դեռ շատ առաջ դահլիճն արդեն լեփլեցուն էր։ Մեր դատարանի դահլիճը լավագույնն է քաղաքում, ընդարձակ, բարձր, լավ հնչականությամբ։ Դատավորները նստում էին բարձր պատվանդանի վրա, որի աջ կողմը մի սեղան ու երկու շարք բազկաթոռ էին պատրաստել երթվյալ ատենակալների համար։ Ձախ կողմը մեղադրյալի ու նրա դատապաշտպանի տեղն էր։ Դահլիճի մեջտեղը, պատվանդանի մոտ, մի սեղան կար, որի վրա դրված էին իրեղեն ապացույցները, Ֆյոդոր Պավլովիչի մետաքսե սպիտակ այրունոտ տնազգեստը, պղնձե այն ճակատագրական սանդկոթը, որի միջոցով կատարվել էր ենթադրյալ սպանությունը, Միտիայի վերնաշապիկը այրունոտ թևքով, նրա սերթուկը, որի ետևի մասում այնտեղ ուր գրպաններ, այրյան բծեր կային, որովհետև այն օրը Միտյան իր ամբողջովին այրունաթաթախ թաշկինակը խոթել էր այդ գրպանը։ Նույն այդ թաշկինակը նաև, որ կոշտացել էր այրունից և արդեն բոլորովին դեղն էր։ Ատրճանակը, որ Միտյան անձնասպան լինելու համար լցրել էր Պերխոտինի տանը, և որ Տիխոն Բորիսովիչը աննկատելիորեն վերցրել էր Մոքրոյեյում, մակագրված ծրարը, որի մեջ 3000 ռուբլի էր դրված եղել Գրուշենկայի համար, ինչպես նաև այն վարդագույն բարակ ժապավենը, որով կապված էր եղել այդ ծրարը, և բազմաթիվ այլ իրեր, որ չեմ էլ հիշում։ Մի քիչ ավելի հեռու, դահլիճի խորքից, սկսում էին հասարակությանը հատկացված տեղերը, սակայն դեռ ճաղաշարքի առջև մի քանի բազկաթոռ էր դրված այն վկաների համար, որոնք իրենց վկայությունը տալուց հետո պետք է մնային դահլիճում։ Ժամը 10-ին եկավ դատական կազմը, որ բաղկացած էր նախագահից, մի այլ անդամից և պատվավոր հաշտարար դատավորից։ Պարզ է, անմիջապես երևաց նաև դատախազը։ Նախագահը թիկնեղ, ամրակազմ, կարճահասակ մարդ էր, մոտ 50 տարեկան, թթախտից տարապողի գունատ դեմքով։ Մի քիչ սպիտակած ու կարճ կտրած մուգ մազեր ուներ, և չեմ հիշում, որ շքանշանի կարմիր ժապավենն էր կրում։ Իսկ դատախազը մի տեսակ շատ գունատ թվաց ինձ, և ոչ միայն ինձ, այլև բոլորին։ Համարյա թե կանաչ էր դարձել դեմքը։ Կարծես հանկարծ նիհարել էր գուցե մի գիշերվա մեջ, չգիտես ինչու, որովհետև դեռ 3 օր առաջ տեսել էի նրան իր սովորական կերպարանքով։ Նախագահը սկսեց նիստը, նախևառաջ հարց տալով դատական կատարածուին, թե ներկայացել են բոլոր երթվյալ ատենակալները։ Բայց տեսնում եմ, որ այլևս չեմ կարող այսպես շարունակել։ Թեկուզ նույնիսկ այն պատճառով, որ շատ բան խուսափել էի իմ ականջից, ուրիշ բաներ իմ ուշադրությունից են վրիպել, որոշ բաներ էլ մոռացել եմ, բայց մանավանդ այն պատճառով, որ ինչպես ասացի արդեն, բոլոր ասվածներն ու կատարվածները հիշատակելու համար ոչ ժամանակը կհերիքի, ոչ էլ տեղը, բառացի իմաստով։ Գիտեմ միայն, որ թե մեկ, թե մյուս կողմը, այսինքն դատապաշտպանն ու դատախազը, երթվյալ ատենակալների մեծ մասին չբացարկեցին։ Իսկ 12 ատենակալների կազմը հիշում եմ. 4 պաշտոնյա, 2 վաճառական և 6 հոգել գյուղացիներից և մեր քաղաքի արհեստավորների դասից։ Մեր քաղաքի բարձր հասարակության մեջ, հիշում եմ, դեռ դատից էլ շատ առաջ, որոշ զարմանքով հարց էին տալիս, հատկապես տիկինները. Միթե այսպիսի նուրբ, բարդ ու հոգեբանական գործի բախտորոշ լուծումը պիտի կախում ունենա ինչ-որ պաշտոնյաներից ու վերջապես գյուղացիներից, և ինչ կարող է հասկանալ այս գործից մի որևէ պաշտոնյայի մեկը, մանավանդ գյուղացին։ Իրոք, ատենակալների կազմի մեջ բոլոր 4 պաշտոնյաները մանր, ցածրաստիճան, ալեհեր մարդիկ էին։ Միայն մեկն էր մի փոքր ավելի երիտասարդ։ Մեր հասարակության մեջ քիչ էին հայտնի, խղճուկ մի ռոճիկով քարշ էին տվել իրենց կյանքը, և ըստ երևույթին ամեն մեկը մի ծեր ու աններկայանալի կին ուներ, նաև մի կույտ երեխա, որոնք գուցե նույնիսկ ոտաբոբիկ էին։ Այդ մարդիկ իրենց ազատ ժամանակը շատ-շատ թղթախաղով էին անցկացնում մի որևէ տեղ, և անշուշտ ոչ մի գիրք չէին կարդացել իրենց կյանքում։ Իսկ 2 վաճառականները թեև ծանրաբարոտեսք ունեին, բայց մի տեսակ տարօրինակորեն լուռ էին ու անդրդվելի։ Մեկը եվրոպական ձևով էր հագնված ու երեսն ածիլում էր։ Մյուսը մի փոքրիկ սպիտակած մորուք ուներ և ինչ-որ մեդալ էր կրում վզին կարմիր ժապավենով։ Քաղքենի արեստավորների ու գյուղացիների մասին խոսելու կարիք էլ չկա. Մեր Սկոտոպրիգոնևսկի քաղքենիները համարյա նույն գյուղացիներն են, նույնիսկ հող են մշակում. Նրանցից երկուսը նույնպես եվրոպական ձևով էին հագնվել, և գուցե դրա համար էլ ավելի կեղտոտ ու խղճուկ էին երևում, քան մյուս չորսը. Այնպես որ իսկապես մարդ կարող էր մտածել, ինչպես օրինակ ես մտածեցի անմիջապես, երբ նայեցի նրանց. Այսպիսի մարդիկ ինչ կարող են հասկանալ այսպիսի գործից, բայց այնուհանդերձ նրանց դեմքերը մի տեսակ տարօրինակորեն ազդու և համարյա սպառնագին տպավորություն էին գործում. Խիստ ու խոժոր էին դրանք. Վերջապես նախագահը հայտարարեց, որ սկսվում է պաշտոնաթող տիտղոսակիր խորհրդական Ֆյոդոր Պավլովիչ Կարամազովի սպանության վերաբերյալ գործի ունկնդրությունը. Լրիվ չեմ հիշում, թե ինչպես արտահայտվեց նա այդ ժամանակ. Դատական կատարածուին հրամայվեց, որ ներս բերի մեղադրյալին. Եվ ահա, երևաց Միտյան. Դահլիճում կատարյալ լռություն տիրեց. Կարելի էր ճանճի տզոցը լսել. Չգիտեմ, թե ուրիշներն ինչպես ընկալեցին, բայց ինձ վրա Միտյայի տեսքը ամենատհաճ տպավորությունը գործեց. Մանավանդային, որ նա սոսկալի պճնամոլի պես ներկայացավ, նոպ նորսեր թուկով. Հետո իմացա, որ նա այդ օրվա համար հատկապես պատվիրել էր սերթուկը Մոսկվայի իր դարձակին, որի մոտ մնացել էին իր չափերը. Սև լայքե նոպնոր ձեռնոց էր հակել ու պճնագեղ վերնաշապիկ. Ներս մտավ իր լայն, կանգունաչափ քայլերով, անշարժ հայացքով նայելով ուղակի իր դիմացը և նստեց իր տեղը, կատարելապես անվեհեր արտահայտությամբ. Հենց անմիջապես իսկույն ևեթ երևաց նաև դատապաշտպանը, նշանավոր Ֆեդյուկովիչը, և մի տեսակ զսպված վժլտյուն անցավ դահլիճով. Երկարահասակ չոր-չոր մարդ էր նա, երկար ու բարակ ոտքերով, չափազանց երկար, գունատ ու բարակ մատներով, ածիլված դեմքով, համեստ ծանրված, բավական կարճ մազերով և բարակ շրթունքներով, որոնք մերթնդմերթ ծրվում էին, չգիտես հեգնելու թե ժպտալու համար. Մոտ 40 տարեկան էր երևում. Դեմքը կարող էր նույնիսկ հաճելի թվալ, եթե չլիներ աչքերի կառուցվածքը. Ինքնին փոքր էին դրանք ու անարտահայտիչ, սակայն բացառիկ կերպով մոտ էին իրար, և միայն երկարավուն, բարակ քթի բարալիկ ոսկորն էր բաժանում մեկը մյուսից. Մի խոսքով, այդ դեմքը խիստ թռչնային մի բան ուներ իր մեջ, և դա ուղակի աչքի էր զարնում. Նա ֆրակ էր հագել ու սպիտակ փողկապ. Հիշում եմ նախագահի առաջին հարցերը Միտյային, անունը, կոչումը և այլն. Միտյան կտրուկ պատասխանեց, բայց մի տեսակ անսպասելիորեն բարձր ձայնով, այնպես որ նախագահը հանկարծ շարժեց գլուխը և համարյա զարմանքով նայեց նրան. Հետո հայտարարվեց ցուցակն այն անձերի, որոնք կանչվել էին մասնակցելու դատաքննության, այսինքն վկաներն ու փորձագետները. Երկար ցուցակ էր. Վկաներից 4-ը չէին ներկայացել. Մեկը Միուսովն էր, որ ներկայիս գտնվում էր Փարիզում, բայց իր ցուցմունքը տվել էր նախնական քննության ժամանակ. Տիկին Խոխլակովան ու կալվածատեր Մաքսիմովը բացակայում էին հիվանդության պատճառով, և Սմերդյակովը, անակնկալ մահվան պատճառով. Ըստ որում, հավաստագիր էր ներկայացվել ոստիկանության կողմից. Սմերդյակովի մահվան լուրը սաստիկ խլրտուն ու փսփսուկ առաջացրեց դահլիճում. Հասարակության մեջ շատերը, իհարկե, դեռևս ոչինչ չգիտեին այդ անակնկալ անձնասպանության մասին. Բայց հատկապես շշմեցուցիչ տպավորություն գործեց Միտյայի անակնկալ պորտկումը. Հենց որ հայտարարվեց Սմերդյակովի մահվան լուրը, հանկարծ նա իր տեղից բացականչեց ամբողջ դահլիճով մեկ. «Շուներ!» Շանպես էլ մեռավ։ Հիշում եմ, ինչպես դատապաշտպանը նետվեց նրա մոտ և ինչպես նախագահը դարձավ նրան, սպառնալով խիստ միջոցներ ձեռք առնել, եթե մի անգամ էլ կրկնվի այդպիսի արտառոցվարմունքը։ Միտյան, գլուխը կտրուկ-կտրուկ շարժելով, բայց կարծես բոլորովին առանց զղջալու, ցածր ձայնով պատասխանեց դատապաշտպանին, մի քանի անգամ կրկնելով. «Չեմ անի, չեմ անի. Բեռնիցս թռավ, էլ չեմ անի»։ Եվ իհարկե, այդ կարճառոտ դրվագը նրա համար նպաստավոր կարծիք չստեղծեց ատենակալների ու հասարակության մեջ. Նկարագիրը Երևան էր գալիս ու ցույց տալիս իրեն. Այդ տպավորության տակ էլ դատարանի քարտուղարը կարդաց ամբաստագիրը. Ամբաստանագիրը բավական կարճ էր, բայց հանգամանալից. Շարադրված էին ամենագլխավոր պատճառները, թե ինչու այս ինչը կալանքի է ենթարկված, ինչու պետք է դատի տալ նրան և այլն. Բայց այնուամենայնիվ դա ուժեղ տպավորություն գործեց ինձ վրա. Քարտուղարը կարդաց հնչեղ ձայնով, հստակ ու պարզորոշ. Ամբողջ այդ ողբերգությունը կարծես նորից պարզվեց բոլորի առաջ, ցայտուն, համահավաք գծերով, ճակատագրական, անողոք մի լույսի տակ. Հիշում եմ, թե ինչպես ընթերցումից հետո նախագահը իսկույն հարցրեց Միտիային, բարձր ու ազդեցիկ ձայնով.
«Մեղադրյալ, դուք մեղավոր ճանաչում եք ձեզ»։
Միտյան հանկարծ վեր կացավ տեղից.
«Ես ինձ մեղավոր եմ ճանաչում հարբեցողության ու անառակության մեջ»։
Բացականչեց նա, դարձյալ մի տեսակ անսպասելի, գրեթե մոլեգին ձայնով։
«Ծուլության ու շվայտության մեջ»։ Ուզում էի ընդմիշտ ազնիվ մարդ դառնալ հենց այն վայրկյանին, երբ ճակատագիրը տապալեց ինձ. Բայց ծերուն ու մահվան, իմ թշնամու և հոր մահվան մեջ, մեղավոր չեմ. Նրան կողոպտելու մեջ, ոչ, ոչ, մեղավոր չեմ, և չեմ էլ կարող մեղավոր լինել. Դմիտրի Կարամազովը սրիկա է, բայց ոչ քող»։
Այդպես գոչելուց հետո նա նստեց իր տեղը, հայտնապես թողալով ոտից գլուխ։ Նախագահը նորից դիմեց նրան մի կարճ, բայց ազդու հորդորով, թե պետք է պատասխանել միայն հարցերին և ոչ թե գործի հետ առնչություն չունեցող ու մոլեգին բացականչություններ արձակել։ Ապա հրամայեց սկսել դատաքննությունը։ Բոլոր վկաներին ներս բերեցին երդում ընդունելու։ Նրանց բոլորին էլ միանգամից տեսա այդ պահին։ Մեղադրյալի եղբայրներին, այնուամենայնիվ, թույլատրեցին առանց երդում ընդունելու տալ իրենց վկայությունը։ Քահանայի և նախագահի հորդորանքներից հետո վկաներին տարան ու զատ-զատ նստեցրին, հնարավորին չափ իրարից հեռու։ Ապա սկսեցին մեկ առ մեկ կանչել նրանց։